la compañía. Este proyecto es sponsorita de dinero. Do iru a mia patrono kaya ounin.
Vistas no si, plachutaga, regula mal famulo. Vistas de alia y se sono y minuto de hacen alia. Vistas no si, plachutaga, regula mal famulo. Mi ofte rebas primiaban y un mezzo quien pensilla. Vistas no si, plachutaga, regula mal famulo. Mi tima sec prendi laboro en industria. Vistas no si, plachutaga, regula mal famulo. Que mi forguesa es acusativo, que el chio alia. Saluton, cara, ¿ci ti estas Pietro?
Kai ci ti estas Carlo?
Kai ni estas?
La malfamulo,
Exacte.
Tostan.
Tostan, de via sano. Kion vi trinkas, cara?
Estas ci... Vazal Germana biero, farita en Brasilo, certe.
Vazal. No, estas Germana y qui faras tion en Brasilo.
Vazal, ah, ebre. Tio estas omete tikra per que a oni parolas pri germana en Brasilo.
Ah, no, bone. Yes, estas tia y germana. Ne, se tio si es que tio y germano iris labori al registrado. Al registrado. La lia y la bona y germano y que escapis y en landon.
Vi diras tia. Vi diras
tia.
Facte mi havas la. Mi havas, que mi diras tio. Onde diras louco por parole errabas louco por parole a mim estas eu mete germano de verna foi
eu mete yes bone cara do eu previ que eu vi fari sobre a esta e que eu estis monato caiduono tu vi marchadis
yes me marchadas me muita marchadas Aí me propôs preboni minha mensa, minha vida estilo. Aí me mortei prédias.
Não.
Aí me ravas uma boa novagem na vida.
Tchu, que eu quero dizer?
Uno é minha herói por passes.
Oh, né? Estás Victor Wood?
Né,
diru Victor Wood.
Li esta la pregrada. Cai minha dua, ebe la dua la tria, minha cara pecho.
Pecho mordisto?
Mordisto.
Oh,
face de um tipo semaino, bedaurinde, com la multe da doloro en minha coro, me diras tia.
Multe da doloro e protium da...
Si dicias... Tie la cruroi de Satano.
Infine. Kiel infano ce la cruroi de...
Ah, yes.
Kio estas santa? Ne. Avo Frosto.
Avo Frosto,
Ah, mi volas!
Cae le felice. Felice qui var cugroi trovis lin. Nur qui var.
Do li estis mordita.
Yes. Certe.
Oh, fake. Que chubi havas pli da detalo encara mi pli da detalo.
Ah, fakte, bone, mi spectis en la jornalo en kelkaj regionaj jornaloj parolante ke neniu scias kiu faris tipo bonan servon a Romaro. Neniu scias. Kaj certe la polica servo de bola
pra principe.
Tio, tia, mezorgas. Do agora estas cae estos misteros.
Yes, char, neniu solvos tio, neniu zorgas pri tio. Oni murdis malriĉan. Kio estas?
Li faridis evangelisto.
Ah, do. Ne estas surprizo.
Li trovis la sanctan vojon.
Yes, ciui scias che evangelistoi, ciui estis murdistoi, perfortistoi, rabistoi, en la pasitezo.
Mi ne faridis drogisto, nur
drogisto?
Cioè, mi ti, yes, mi ne faridis
profezia
drogisto. Ne, drogisto, men, drogemulo. Drogemulo, mi nur ne faridis drogemulo, cioè, mi timis ien faridis evangelisto.
Yes.
Nur pro tio. Essa é a minha grande timo. facte.
Yes, vi devas havi vian concepton pri realezzo ege fuŝita por komenci akcepti ke religioj veras, ĉu certe evangelismo.
En la pasinta semajno iu konatulo mia diris ke lia patro, kiu estis fervora ateisto, trovis Jesuon kaj nun li estas evangelisto kaj mi diris: "Oh, cara, que menino novacho!
Yes.
Que a merda ateisto esses minha pato!"
Yes, li não é esses ateisto, li nur diris tio por este cool, por este moioso.
Li não é nur chat, nur mal chat esse dia.
Hey, parolante pri homo e que me mal chatas dio. Jodio, ni havas temo, chun, eh? Y es como ya me leíste en la título del episodio.
Ah,
no, ni de povas, ¿qué el diri? Perfidi ilin. Ni de vas tractition. ¿Chone? Ah, oh, povas ni paroli por qué online. Kai ili atendos. ¿Qué a mí li parolos pri la título? Kai ni de ni han parolos pri la título.
Ni povas paroli pri la título en la lasta y
oh, yes.
Bueno, oni ne havas bonan vorton por tio en Esperanto. Oni bezonas peti a gravega Renato Porcetti crei tipo vorton, ĉu? Estas clickbait.
Exacte.
Oni bezonas tia.
Klako trumpo.
En Esperanto. Klako trumpo.
Ne bone sonas. Clickbaito. Kiel ne clickbaito.
Clickbaito, po.
Mi clickbaitis vin.
Certe, ci tio vorto aperos e la venota e dono de ti. Ebre, dormir, ducent,
yes. Kai tiam, estos tiu, kio estas, Leonovo, Vertilo? Ciu? Ne, tilo, estas yeah. Vertilo, estas...
Yes, de uno que corto por desse pomego
yes se tio que prendas la foto de la pomego que dirás la buena lingua esta chitio de tio
que dieron chitio de mat por set
yes diros ne diru clickbaity diru menesias kion capti homo in per claco y kai mal fidela prescribo
que la morto
yes tio pone que Frankenstein a monstruo que mi diris Frankenstein
mi legis un libro mi ne memoras la autor kai la esas verkistino que li que shi china mi pensas que shi estes german de vena chai la morto e la esperanta morto estas tri radico e essas uno radico kai tri antaŭ tri afiksoj postfiksoj esas diversaj vortoj por krei vortoj por homoj kiu iras marŝante al la malsanulejo ŝi kreis unu vorton kiu signifas tio kaj kiel mi legis mi diris ho ve ŝajnas al mi ke mi ne parolas Esperanton
ho ve kio li diris
tio essa la bona língua.
Yes. Ah, que fuchajo. Bone, cara. Do parolante pri la bona língua. Kiel vi tradukus tiun ideon pri la mormonoj? Esta es la sanctuloj de la lasta itago y sed la vorto mormono.
La sanctuloj de lasta.
Kio estas? Estas...
Bueno, mormono estas sufiĉe bone, ĉu?
Mormono, yes.
Homoj kiu pensas ke ili iam havos planedon kaj en ĉi tiu planedo ili estos dio.
Yes.
La preĝejo de Jesuo Kristo kaj la sanktuloj de la lasta
tago. De la lasta tago, yes.
Yes, pardono se vi estas mormono.
Ay, chuvi, perdón, petas.
Yes. Danke a la mormona.
La marmoto.
Eso es la alcohol efecto. sed danko al la mormonoj.
La marmotoj, vi daŭre diras.
Dankon al la mormonoj.
Ah, bone.
Hodiaŭ mi sukcesas bone kompreni la mian lingvon.
Yes.
Melkore dankas vin. Ĉar ĉi tiu afero mi nun ne pli bone parolas la angla lingvon, ĉar ili volis veni al mia domo. Kaj...
Por praktiki la angla, ĉu?
Ne, por mormonigi min.
Yes.
Sed mi ne volas tion, mi ne volas.
Yes. Saluton, ĉu vi havas minuton por paroli pri la vorto de nia dio? Ĉu vi havas minuton por paroli al mi en la angla, do mi povas praktiki tion kaj ne esti for de la streamoj? Ne havas tempon. Do, jes, mi havas tempon por dio. Oh, jes, ni havas tempon ankaŭ por dio. Do, tiel funkcias ili, ĉu ne? Ili venas dimanĉe kaj parolas kun ni kaj paroligas ni pri dio. Kion
ili demandis? Kaj estas sama... Ŝajnas al mi, ke estas ĉiam la samaj homoj, ĉu? Blankuloj, kun la branka ĉemizoj, kun la nigra ŝildo.
Sia nomo, jes, kun ŝildeto kun sia nomo.
Estas frato... fiulo de la sanctuloi.
Brato Peter Smith. Oh, io si dile. Kai ĉiam estas unu usonano kaj unu naciano. El kio ajla
nomo? Yes. Kaj ĉi tie estas nur brankuloj. Mi neniam konis nigruloj kiu estis mormonoj.
Ĉi tie estas unu kaj unu. Estas aŭ meksikano, jes, ege bruna. Ao nigrulo. Yeah. Do, estas ĉiam blankulo? Yes, ankaŭ.
Ĉu en Meksiko havas nigrulo?
Yes, en kelkaj partoj. En kelkaj partoj. Yes.
En Brazilo estas 15%.
Yes. Ĉi tie estus pli malpli 10-15% da nigraj radikoj kaj 40-50% da indiĝenaj radikoj. Do, yes. Estas miksaĵoj. Sed ja, la mormonoj venas ĝenerale con mexicano kai blanculo usonan se ege lasta tempe y la lasta ni pensas duyaro y trillaro y aperas anga con nigrulo con afric de vena y persodo homo y de coloro la usonan chat ne dio alia homo havas coloro compreneble se ya esas do ĉu bonas por vi se vi iomete legas la komencon, la origon, la historion de ĉi tiu mormona murmura religio?
Marmota.
La marmotoj.
Cara, dum multaj jaroj mi pensis ke mormonoj kaj homoj kiu sekvas cientologio estas la sama afero. Multaj jaroj.
Do generale homo kiu sekvas ajnan religion naskiĝinta dum la lastaj 200 jaroj estas preskaŭ la sama ideo, ĉu ne? Ili estas tre forte ligitaj al siaj religioj.
Ĉu vi scias kiu mi plej ŝatas en la mormonoj? Ili uzas malsupran vestaĵon por protekti ilin de la diablo kaj de la malbona espírito. Do estas canzonoi.
Estas magia e calzonoi.
Yes! Cai ili ela começo, ela pra existado de la grupo, ili havas tuxo e secreta e tuxo e mantuxo. Yes!
Mansigno e
mansaluto. Tudo é similar lá framaçonista. Char Joseph Smith. Joseph Smith.
Li ne estis framasonisto.
Estis framasonisto. Ŝajnas ke li estis altgrada framasonisto. Yes, li estis. Sed pri la altgrada framasonaĵo, la homo ne certas. Sed li estis, kaj la komenco la tuŝoj kaj la sekretaj vortoj. Estis inspirita certe en la famosa
Smith. Eble, bote, Joseph Smith estis ege mensogema persona.
Ah, tro.
Yes. Ecde, kiam li estis dek du, dek tri jaraĝa, li estis fama pro mensogado. do li inventis historion ke kaj tiu historio estis amuza i diraĵo por si ai kun klasano i sam klasano sed antaŭ esti dude kiraĝe li jam vendis fumon kaj multaj homoj aĉetis lian fumon mine certas pri la jaroj sed mi memoras ke li estis li vendis kristalojn kiu li prenis de rompitaj glasoj kaj de rompitaj boteloj por trovi tresoroin, por trovi oron en la arbaro, ¿chu? Do li iris de pordo en pordo dirante, ah, se vi achetas chitiuin cristaloin, vi capablos trovi, vi metos ilin sur viai oculoin, cae vi povos trovi oron, cae argenton, cae aliain gemoin, ¿chu? Gemoin o gemoin? Gemoin.
Gemoin.
Do... Li estis deknaŭ jaraĝa tiam, kaj li jam sciis kiel vendi fumon.
Bonega entreprenisto.
Yes.
La vera kaj tute taŭga usoneca maniero.
Entreprenisto.
Yes.
The American way.
Yes, ja. Yeah. Do que tio estas tute laŭdinda fero.
Yes, sed vistias tion ke li vendis ĉi tiujn kristalojn kaj iam li estis ofte ofte sendita al jura proceduro, ĉar kompreneble la kristaloj ne funkciis do kaj homoj diris: "Hey, tiu ulo vendis al mi ne funkciantajn kristalojn, mi volas funkciantajn kristalojn." do li vidis ke homoj daŭre aĉetis tion, sed kelkaj rimarkis ke ili ne funkciis, do ili sendis lin ili volis sendi lin al sen kio estas la vorto? Karcero? Estas karcero.
Yes. Arestejo. Cara, se me povas imagi lin voyagiante em caravana tra la o sono, vedata, dizendo, com titio homo, paiaxo, e cai lá homo e vendida, e ver se aí vendisto, que o vendas a curaxilo, que o curaxas assistia. Me imagi assim, cara.
Yes.
É titio grande circo, tio.
Yes, esta es la milok de. ¿Qué es esto? Milok de Cayaroy. Ocent. 1800 yaroi.
Linas comienzo de la de que no era centro.
Exacte. Do estis multege da invento y que inventisto y que diris, ah, ĉi tio solvos lian vivon, sed do con la tempo.
Internacia foiro.
Yes, kaj internacia etoso okazigis ankaŭ ke Esperanto naskiĝu. Ni ne forgesu tion. Tia etoso kiu provokis mormonoj ankaŭ provokis Esperanton kaj spiritismon.
Diaj scias ke Esperanto estis kreita en la spirita mondo, ĉu?
Mine kredas tion, mi kredas ke ĝi estis sendita de la eksterteranoj. Ne.
Eksterteranoj. Multe pli bone.
Tiel ĝi nomiĝas la universala lingvo kaj ne la monda lingvo, kara.
Aŭ la spirita lingvo. Fakte mi kredas ke ĝi estis kreita en la spirita mondo de la eksterteranoj.
Ah,
la meso eksplodis.
Estas extertera y fantomo y que instruís también
Hoffman. La intergalaxia universitato, la espírita exterterana mundo, mago tía.
Yes,
prealonga.
Yes. Exacte, char, ili havas, no, tiu exterterana y fantomo y havas nenion pli farenda no li instruí esperanto. Estas... tute utila, pero tute necesa, tute... Yes. Esta es la vero. Es la secreto de la Biblia.
Secreto de secreta frotaro.
Hola,
secreto. Estás dogmo, respecto a la dogmo.
Ah, dogmo y povas ir y cátsense. Seguida, ahora estás dogmo. No,
a vivo es muy agradable.
Yes. Sin dogmo. No, yo sé Smith.
Dogmo.
Y Elaine, Joseph Smith
Rigardo la prononco, rigardo la prononco.
Joseph Smith. Yes. Li naskiĝis en Usono, en Vermont, en la jaro 1820. Kaj kiam li estis dekjaraĝa, lia patro translokiĝis al Palmira, al Novjorko, kaj de tie la patro ankaŭ vendis aferojn. Do la patro estis honesta vendisto, pli malpli. Sed Joseph Smith lernis kiel vendi al homoj, kaj tiam li rimarkis kiel vendi kion ajn. Inter tio estis tiuj kristaloj, kiujn ni jam menciis, kaj de tempo al tempo li estis sendita al policejo, al arrestejo, dirante ke liaj vendaĵoj ne funkciis. Kaj tiam li decidis ŝanĝi sian fokuson. Do li decidis vendi ion pli tempo daŭran, ĉu? Kaj tio estis religio. Do ie en la jaroj 1820, tiom pli, li kuniĝis kun amiko, kun la najbaro, kaj ili babilis. Do li estis kristano, sed li babilis kun la najbaro, kaj la najbaro kaj li diris konstante: "Ah, la kristanoj funkcias dankon al tio kaj tio, sed ili ne funkcias dankon al tio kaj tio." Do ili komencis filozofi pri kial kaj kiel funkciigi kristanismon. Kaj en unu subita mesaĝo, en unu subita tago, Joseph Smith diris a la najbaro: "Hey, mi recebis mesaĝon de anĝelo."
Anĝelo.
La najbaro diris: "Yes." "Mi kredas." mi "Yes." Kompreneble. Sendube. Kiel mi dubu? Imagu, kara, ke via najbaro alvenas al vi kaj diras: "Mi recebis mesaĝon de anĝelo." Tu vi diras:
Kial ne? Tutte natura fero. Yes. Ma imago.
Kai ki es tio Angelo? Oh, Jim, mala peris. Ah, yes. Angelo y tio faras, compreneble.
Do, li frugis. Li frug for frugis.
Li, up, mala peris, kai lasis cacon. Tie, sur la grundo. Iom da merdeto. Do, Ilain, citiu idu uloi comencis scribi la novan biblion, kai Joseph Smith faris tion metante sian capon, sian capon en chapelon, dirante que li havis du cristaloin por legi la magiain orain tabeloin. Do, li havis orain tabeloin ene de la chapelo, li metis la cristalo sur sia oculoi, kai metis sian capon en la chapelo. Ĉu tio estas normala por vi? Vi estas
tute normala.
Ege normala persono, ĉu? Tute kredinda. Ne mensogema. Estas kiel tion faras normala homo. Tio
honesta. Honestega. Ne dubinda homo.
De ne. Kiel vi dubus tion? Do, Elaine, tio diris ancau la naibaro, kai diris: "Ah, mi scribos tion kion vi dictas al mi, tion kion vi diras, porque mi scribo." Do, tiel, ili scribis longegan novan version de la Biblio, kai en tiu nova versio aperis etai detaloi, kiui compreneble ne sonas tiel normalai, au tiel eblai, ech fizike, nature, ni vide. Uno el tiui detaloi estas que kiam Jesuo mortis, en inter la tri tagoi, de kiam li mortis, kai kiam li revedis con siai, amicoi, tie en Palestino, li revenis, li flugis, au li aperis, au li voyagis ia maniere al Usono, kai tie cun la usonai indigenoi, en la iaro dum, en la antau du mil dudec tri iaroi, jam estas tridec pli, do, antau presca du mil iaroi. Li alvenis ce la usonai, kio estas hodiau, usonai indigenai personoi, kai ili convivis, kai ili estis la nova y electitoi de Dio, kai ili comencis havi sexa in rilatoi, cul aliai angeloi, kai la indigendo e havis gefilo in kun la con la con la angelo e char compreneble angelo e povas fiki kai li povas
gravedi tutte europezza tutte europezza angelo tu
compreneble estis blonda blanca yes con colomba e flugilo e compreneble ne tiuj anĝeloj kiu estas multege da okuloj en strangaj formoj tute nekompreneble
bluo tute
bluo yes
Opinion.
Tute natura tute normala feo sed okazas ke
imago Jesuo imago eropeca Jesuo venis al usono ca interbatidis cu indigeno, tutte normal afero.
Lau Joseph Smith, Jesuo estis blanca, char iu pli sancta vi estas, des pli blanca via animo cae via hauto iges.
Este azulo anca o conata nomata Allan Kardec anca o parolis pri tio.
Yes, ni devas fari episodon pri li. Do, yes, tial ili ne acceptis afrikdevena in personoin en siei linioi da sekvantoi, char ili ne estis tiom sanctai, char ili evideble, evidente, survestis nigran hauton, ĉu? Do, yes, tio estas iomete je la komenco de mormonismo. Esta stranga
mi pensas que pardon mi pensas que oni devas marfermi la citilon paroli que oni estas iomete sarcasmo
yes
ne
esas mi estas sarcasmo cara mi tion diras la vero yes estas
pardon mi
yes se vi pensas que sarcasmo ne prenas vin ien ajn vi estis parto de la sarcasma concurezzo, ¿chone? De la sarcasma olímpico en Chile 2012, ¿chone? Yes. Bueno,
pardon.
Sed ya, este es el caso, este es tío, qué chiste es cierto. Sed, ¿quién de vos este? Y el ahí. Do Jesús revenis al palestino, do lices chitie en Sudamérica, nur dum tritagoi, él y revenis. Okay. Salutis,
rapida viaggio
Magdalena Mario, yes, Maria, kai iris katzen. Do, kiam tio okazis, la infanoj de la indigenoj de Nordameriko komencis iĝi ĉiam pli kaj pli blankaj, se ili estis sanktaj, aŭ pli ruĝaj, se ili ne estis sanktaj. Do, la britoj kiuj alvenis kaj konatiĝis kun ili kaj komencis invadi ilin kaj murdi ilin kaj tiel plu iom post iom rimarkis ke ili ankaŭ estis homoj se nur tial ke ili estis blankaj kaj sanktaj do mormonoj komencis akcepti indiĝenojn en siaj linioj en siaj sekvantaroj kaj do. Ĉi tiu historio, ĉi tiu rakonto, estis tute legita en tiuj oraj tabeloj ene de ĉapelo per kristaloj sur la okuloj, ĉu? Tute normala afero.
Ĉu vi ne forgesis pri la du ŝtonetoj? Omin.
Jes, ili estis trovitaj ankaŭ, ĉu ne, en la arbaro. Jes. Damne. Do. Joseph Smith, kai la naibaro iris ĉe la edzinoj kai diris: "Hey, Dio, kai la anĝeloj de Dio donis ĉi tiun tekston al mi." Ke la edzinoj diris: "Tute ne, tio ne okazis." Kai li diris: "Yes, estas sankta mesaĝo, kai vi ne povas dubi, ĉar ni estas viroj, kai vi estas virinoj, kai vi ne scias, ĉar vi estas stultaj, kai ni estas inteligentaj." Do, ili decidis ke ili ŝatus havi pli da edzinoj, ĉu ne?
Kian, ne, ču! Kian, ne! Kian, mirinda ideo!
Vi ne povas... Vi ne povas havi unu... Vi devos havi pli da ili. Sed, tio estas posta rakonto. Sed, ja, la edzinoj diris, tio ne okazis, ne furzu, tio estas stulta afero.
Ne fiku!
Yes, imago, cara. ¿Quién dirus via edzino se vi al Venus per stranga texto dirante, yes, Angelo dictis tion al mi?
¿Quién dirus via? Havas interesa. Existas interesa de talo.
Yes.
Ci tio afero estas ora folio, ču? Por la Angelo donis ali, ora folio.
Ah, yes.
Cai existas dec du atestantoi, cai oc atestantoi. Cai, que maneira ele convinque este teu homem? Ateste este ano.
Yes, esta es la povo de estultezo, cara. La povo de estultezo. Esta es tranque. No. Yes, exacto, tío.
La historia edzino... esta es que facila, chú.
Yes.
La Angelo premis, cai.
Yes, por flugis. Yes, ni malaperis, por la hora y folio. Yes.
Bone, oni bezonas trovi ĝin.
Nebras. Mi ŝatus. Se mi havas miajn manojn tie katenitaj. Ah, fek. Kaj do.
Kaj li tradukis tion. Li tradukis de la lingvo de la anĝelo.
Exakte.
Kia maniero ĉi tiu merdulo scipovis la lingvo de la anĝelo.
Charlie havis magia en cristalo en sur la oculo y que tío traduquis automate que el Google Translate.
Tío, ¿no? Es la babela ficho que el inmenso la orelha.
Yes. Yes.
Que a merda.
Exacto.
Que yo misturta vi bezonas este por crede, tío.
Suficie. Nur suficie stulta. Cai estas multa, hijo boy. Cara, do li ele existe lá ensino.
Existe tuta estátua que o creda assim.
Ohio! Ohio!
Utah!
Yes!
Utah. Yes!
Ah, bem! Salve! Minha mãe esquece de tribor, tricuar letero. Utah, estas. Estas. Tato Nur.
Mormona estátua. Mormona estátua.
Que estranho estas, tio. Sed ja, do ili iris con la zino, ili ne acceptis tion, ca ili iris al aliai homoi sur la strato, ca ili convincis homoin sur la strato, ca tio estis vero, ca poste venis tio, ca qui estas la tabeloi? Mines tio, la angelo forflugis, ca ili dec du homoi vidis gin, vidis la tabeloin. Sed, compreneble, estis neniu tabelo. Estis neniu tabelo. Sed, no. Ni ne povas nei, kio estas ne evidenta, ĉu? Vi ne povas nei dion, nur ĉar vi ne vidis ĝin.
Kare, la afero estas tiom bizara, tiom fuŝa. Ĉar fakte Usono estis nesto de fuxa ca estranga religião, tio.
Yes.
Cientologia, hormono aí. Atestado de erro. Cai.
New Age, nova era. Yes, la nova era, estes forte no sono, estes tion fuxa. Certo.
La polvo de la secreto. La polvo de la secreto.
La polvo. Yes.
Cara, que a merda, cara! Que a merda, cara!
Este interesa pouco. Este certo interesa pouco. Por inventi que onain, cai homo e sec vos vint. Do vi povas diri que onain. Jesuo estis chemi lasta nocte cai gravedigis min. Min estias kiel, sed mi estas viro. Sed li tuchis min per si acaso chitien mi a capo. Kai pop, mi estas graveda. Kai homo credus tion en mi loxentridec. Iris, oh, yes, tial, yes, estas dica.
Chitiu, religiacho estas el prenita anuse. Paulo prenis el anuncio, cae.
Yes, vale, yes, yes.
Veno chiti, mi havas la solvon por viei problemoi.
Y mi pequis prenisian merdon, que diris chiti, o estas la nova manju. Credo.
Yes, yes, manju mia merdon.
Yes.
Cara, yes. Tio, estas frente, te frenes a feira, menina, se vocês não compreendem. Que a maneira e o povo as crede, tio. Lá feiro, atestado de rombo, exemplo. Cara, estas grandes fuchajos, estas cento, sepide, sepide, mil rombo, que o esses yes. Electitem, que o iras a latielo, que a vida manda, cai lá ali, hein? Lá ali era estas titi, hein? Lá feiro.
É, o povo as crede, feiren. Yes,
que medo! Cai vivo os titios mil iaroi, mil iaroi, tipo, que medo! Estutágio!
Yes, cai que eu estás la cielo por mormono aí, Pietro? E o casas que ambi estis perfecta mormono, que ambi usis la magia en calzono?
Cara, vi gainos planedon, cai em titio com planedo e vi estos na dio, de titi planedo.
Oh, yes.
Que a merda, cara, que a merdagem estas tio.
Estas la timo morti, tio, né?
Estas... Cara, que a milenis la anga, la mormoneio.
Yes, tio.
Yes, cai ele perfortigis min. Expectis filmon, cai entre teu filmo ele explicas primarpli, nur ne el explicas, é nur expliquetas.
Yes, surface.
É, tudo surface lá religio, cai ele tiras que la mormonoi, estas homoi que o respectas la societon, que o estas homo que o vivas laula legio de la lando, que o la granda lando estas vere estas la fare la justa na feira tipo essas vere la vera legio quanto pote tu merdagem dele ligou cai ia maniere ele diras que se vi estos bona homo pagos la feira dele ligou e bezonas la feira interesse dele de la mormono e que ele pagas la predio uno foi iare la pago de la devo e de por facto me nem memoria yeah. Nome na esperanto é na Portugal essas dízimo
que isso tio ah yes essas la uno de cono ocho né
yes
uno de cono da pago.
Se vi pagas uno foi iare, vi prenas la tuta no monato, caíras a la bispo, aí pagas uno foi. Uno não foi, cai la tuta sumo dela iara, vi pagas. Cai, ela fino ele diras, cai, fa que ele diras. Ele instigas vi pense que é maneira, que iam vi estos dio de vialado. Se vi faros la tuta no justa na feira, cai vi pensas que ela.
Nur. Yes, char yes.
Yeah.
Char yes, tio, estas tiel.
Te prendes a fila, cara. Facte mi, perte mi estas egis tuta, char mi ne sucesas comprende, tio. Estas por mi, estas
grandigas. Tio mistera que vine estas bezonas, que estas inteligenta que, por accepti.
Que la spiritisto e parolas que ele diras que oni vivas divers vivo e diversa e vivo, tio. Olha, ni reencarnidias. Cai vi demandas a eu, gravura. Cai que minha sucessas memori pelo minha antal aí vivo e que ele diras, titio estas la forgueça benon. Forgueça oh, benon. Yes. Do, mi havas forgueça benon. Por vir eternesidio. Ele me diz, vê, facte que vi aí mago nur sucessis creition. Yes. Tio, explicos.
Tio, paradoxo.
Tio, supichas. Ele dirá assim, yes, supichas.
Yes. La problema é en esta es que oni dirás tion, set que oni credas tion. Es que, yes. Mi ne demandos pli. Estas tion facile compreni que hay accepte tion. Yes, estas stulte.
Kial mi neniam penses pri tio? Oh, evidenta afero.
Ah, yes. Okay, pero la antiprevidenta istultajo, cara. Estas multas de critico y al mormonismo, includante que el cae ideo y que ne eblas expliqui en América, en la América continente. Ejemplo, que Joseph Smith mencías pri Jesús venante con la indígena que te el plu, y le han comencías chevalo. Okay. Chevalo, ne existis prenita, ili ne existis en citiu continento. Tute ne. Joseph Smith, neniam sciis ion ajn pri historio de sia propra continento. Do, ili mencias chevalo, bovino.
Fakte, li estas la vera usonano, kiu ne konas geografion, ĉu? Estas la vera usonano.
Ili ne konas tiajn uzonanojn, ne konas pri historio, pri geografio, pri mi ne scias geologio, pri evoluado. Estas kiel akceptante tio kio estas nun ĉiam estis tiel. Exakte ĉi tiel.
Vivu nun.
Yes.
Tio sufiĉas.
Yes.
Se vi havas internacia championetso, tu nur ludas en tiu championetso la teamo de via lando, viam povas imagi. Dobis povas imagi.
Estas alia critico pri la ciela patrino. Do, homoi en la mormonismo, credas que existas la patro, dio, que li havas patrinoin, sed estas plurai. Estas María, la patrino de Yeshua, sed ancau aliai virinoi de la raconto Abrahamai, kai de la raconto inventita de Smith, kai tiel plu. Ne, li estas diai patrinoi. Sed ili estas la etzinoi de Dio. Kai tiel, ili acceptis la ideon havi plurain etzinoin. Ti estas ankaŭ
oni havas alian interesan aferon. Kaj bone, ĉi tie laŭ Joseph Smith ĉi tie havis blankulojn, ĉu? Multaj bone tribo de blankuloj, blankularo ĉi tie. Kaj vi demandas blankularo. Kaj vi povas diri, kiel ĉi tiu blankularo ne aperis, kiel la eŭropanoj venis, ĉu? Kaj li havis bonegan respondon. Charla indigeno y mortigis tiuin.
Yes. La pequemai indigeno y mortigis tiuin. Iline shatis ilin, charili estis sanctai, do la mal sanctuloi, ne shata sanctuloin, do ili mortigis. Ah, yes, do, racismo. Anca, racismo estis granda crítico de...
yes,
de usonanoi yes. De la decnawai arcento, compreneble.
Sí, y es estas... homo de sia tempo.
Yes. En tío el acento. Nun ne. Nun la tempo y changes. Uso nano y estas perfecta y homo.
Yes.
Oni ne plu murdas nigrulo en sur lastrato nur charil.
Ne, tú te ne, cae ne.
Ne.
Bueno. Ne, ni existes George Freud. George Freud ne existes. Anto kirkai semaino e titio ali aí e una homo afric de venam esses mortigita anca mortita presca neo casos
tiam
nura accidente tio
sa nura accidente kai tragica trista malfelice accidente ni el registraro esta tre malfelice pero teo que ocasis perdonan estas tio y elain. Alia ideo, cara, que estas ancao ege polémica, estas la bapto de mortintoi.
Mi conas tian.
Imago, cara. Vi mortas, que vi credas, mi estis ateisto, mi yes. Mortos cae ocasos de nio. Estas tio que ocasos au pleibona chanzo, mi iros al insulo, por drinkivieron, cae vidimamoin che las pa flum. Che la spaghetta floganta monstro. Se ili venas, yes! Ili baptas min...
Automate venas.
Diras, che Jesuo, cae la liai damnai mormono e por esti la nova Jesu de nova planedo.
Ludante ci tiu clarineto.
Che mi faris? Mi faris. Sed ya clarineto. La trompeto, ci ne estiu
sancta
Micaelo?
Yes.
Sed ya, Gabrielo.
Car! Gabriel, estas eu Angelo. Cai la frato Winchester. Bonne servus dia.
Winchester. Ah, do kion vi opinias, cara? Ĉu vi ŝatus iĝi ekde nun mormono? Vi povus havi pli da edzinoj kaj planedon kiam vi mortu.
Kial? Se vi havas pli da edzinoj. Kia vantaĝo! Imago, se vi havos pri edzino, vi havos pri da bopatrinoj.
Oh, cara, depenso pri tio.
Pri da bopatrinoj.
Yes.
Fek. Yes. Se oni pensas pri tio, ŝajnas ke ĉi tio estas stulta ideo. Stulta ideo.
Se vi kun multe da peno ŝatas unu bopatrinon, kaj vi devas akcepti. Okej, ŝi estas tia.
Mi ŝatas la mia, mi ŝatas la mia. Ŝi
faras tion. Ankaŭ mi. Sepdekprocente.
Tridekprocente. Mi, cara, mi multe pli ŝatas mia bopatrino ol mia patrino.
Ok, vi diris, mi ŝatas mian
patrinon. Feliĉe mi povas paroli pri tio en Esperanto, ĉar ŝi ne komprenas.
Yes.
Estas problemo.
Bone. Yes.
Do estas ti, ŝajnas al mi ke estas ĉio, ĉar oni bone komprenis la religion.
Yes.
Ege fuŝa, kompreneble. Ah, bone. Fakte mi neniam estus fariĝos mormono.
Eble, se mi trovas sen patrinajn mormoninojn, kaj mi ne plu havas eblecon havi bebojn, ĉar mi tondis la seminalajn konduktojn. Do tial mi povus havi pli da edzinoj. Sed vi konas vin, kara, kaj kelkaj homoj kiuj vidas ĉi tion ankaŭ konas min. Mi ne nur ŝatus havi edzinojn, mi ŝatus havi ankaŭ edzojn. Tio estus mojose, sed tio ankaŭ ne estas akceptita de mormonoj, do mi ne povus esti mormono.
Yes.
Bedaŭrinde.
Eble vi ne povas partopreni de ortodoksa mormona religio, sed de la moderna eble.
Moderna mormona.
Ili ŝatas la viol kolora mono.
Kio? Kio estas tio, la viol kolora mono?
Pink money.
Ah, yes.
Ili ŝatas.
Yes.
Mono estas mono, cara. Do religio vivas ĉiam prenante monon, do.
Ni devus peni trovi ĉiujn ĉi tiajn sektojn aŭ religion en Esperantujo por vendi aferojn. Do, ĉu vi volas kapti pli de esperantistoj? Mi faros kion ajn vi bezonas.
Cara, Esperantujo kaj vendi afero en la sama frazo
ne gravas. Ne signifas ke vi vendos tion. Vi vendos la ideon al mormonistoj, al kiu estas la alia? Estas atestantoj de Jehovo, al sciencistoj, cientologistoj, ne sciencistoj. Mi ŝatas sciencistoj. Imagu
do. Haelianistoj.
Ĉu vi vidis tio? Ĉu vi vidis tio?
Cara mia, jes, mi ricevis antaŭ kelkaj monatoj, mi ricevis mesaĝon de Raela grupo kiu parolas Esperanton.
Ve.
Ili vidis min vojaĝi al San Paŭlo kaj.
Ili estas nia venonta temo, cara. Mi tre ŝatis.
Rael?
Raelismo, jes. povas esti, mi tre ŝatis ke mi aŭdis pri ili, do ni ne spoilu ĉi tion, sed ja.
Ili ŝatas eksterteranoj, ili ŝatas eksterteranoj.
Exacte. Kaj ili tre ŝatas eksterteranojn.
Yes.
Bonege, kara. Do, mi pensas ke ni povas fini ĉi tie. Ĉu vi havas sian mormonan vorton por niaj aŭskultantoj?
Cara, bora, mi nur volas diri que Joseph Smith estis grande figura. Li estis persecutita, se mi estis en la tempo de Joseph Smith, mi anco persecutus, certo? Li estis fuxa framaçono, cae...
Cara, tio pri li amas framaçonismo, mi pensas que li nur diris tion.
Né, li estes framaçona, tio estes covita, e estes, existas dossiero, tche la granda logeio de usono, que o estes registre, estes registrita li a nomo tie, cai et de li a prato, arco, a mim nem memoria la nomo de li a prato, cê tá arco negravas, aí estes granda, arco o granda fichuno que ali, cê li estes framaçona, ver li estes framaçona, cai li perfides la framaçona, juro.
Yes.
E meritas estes mortita caiava se a lago trantita cairestes chela la estrando essas lá que o essas famações se explicam para nós do
nur pro tio ok do diz la venonta foio
diz que Joseph Smith é la infero bem vindo.
Yes, kai uzu viajn magiajn kalzonojn. Ĝis la venonta. Ĝis. Ĉu ni prezentu nin aŭ ne?
Jes, kiel ĉiam.
Ok, do estas kio estas la estas ĉi tio malfabulo, ĉu ne?
Yes,
jam de longe,
certe. Yes.
Do vi komenciĝas?
Estas kvindek du, ĉu kvindek du, ĉu?
Aŭ kvindek tri.
Kvindek tri.
Ne gravas, ĉiam estas maljunulo. Jes, ĉi tiu programo jam estas maljuna. Kvindek du epizodoj estas kiel esti kvindek du jaraĝa. Do tial ni nur babilas hazarde kaj malfacile revenas al ĉefa temo, ĉu?
Tute senutila podcast.
Mi ne scias kial kelkaj homoj daŭre aŭskultas, kaj mi vidis ke dum la lastaj do ni jam de kelkaj eble du monatoj ne registris ion ajn. Estas unu, ĉu ne? Unu monato kaj iom pli. Do statistikoj pri jes la statistikoj pri la lastaj videoj estis multe pli bonaj. Almeno 50% da spectanto y al venis y el afino. Mi nestias kial.
Ah, la homo esas estranga.
Yes. Esperantista y despli. Oh, fec. Atendo un momenteton. Chitio estas tiel. Du. Chini salutu. Saluton, cara. Ĉi tie estas Pietro.
Kaj ĉi tie estas Karlo.
Kaj ni estas
la malfamulo, eh?
Exakte.
Tostan.
Je via sano. Kion vi trinkas, cara?
Estas kvazaŭ germana biero farita en Brazilo, certe.
Kvazaŭ. Do estas germanoj kiuj faras tion en Brazilo.
Kvazaŭ. Ah, eble. Teu essas vão meter ticra pero que a ONI parou as germanas em Brasil.
Ah, não, bone. Yes, estas tia e germana. Né, se tio e se que tio e germano iris labori al registrado.